sen. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'zim rus maktabida o'qiganman. Rus tilini yaxshi, juda ham yaxshi bilaman. Ona tilim bilan baravar ko'raman rus tilini. Lekin siyosatshunos sifatida aytsam, agar rus tiliga rasmiy status bersak, maqom bersak, bu muammoni siyosatlashtirilgan deb hisoblayman. Bunaqa bo'lishi kerak emas.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi mehmonim Nozima Davletova, George Washington universiteti Markaziy Osiyo dasturi tadqiqotchisi, ayni paytda Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti o'qituvchisi. Nozima, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, rahmat.
Suhbatimizni qaynoq bir mavzudan boshlasak, yaqinda bir guruh o'zbekistonlik ziyolilar rus tiliga O'zbekistonda rasmiy maqom berish kerak degan taklif bilan chiqishdi. Bu tashabbusga fikringiz?
Endi meni xursand qiladigan narsa, hozir har kim o'z tashabbusini chiqarish mumkin, murojaat qilish mumkin o'z tashabbusi bilan. Endi bu menimcha demokratiya tomonga ancha yaxshi qadam. Lekin meni shaxsiy fikrim, bu albatta subyektiv bo'lishi mumkin. Davlat tili o'zbek tili bo'lib qolishi kerak va o'zi konstitutsiyada yozilgandek, millatlararo kommunikatsiya tili rus tili bo'lib qolishi kerak. Chunki meni fikrim bo'yicha rus tili o'z maqomiga ega hozir. No, masalan, rasmiy davlat tili bo'lmasa ham, ikkinchi davlat tili bo'lmasa ham, de-facto juda ham muhim til. Millatlararo kommunikatsiyasida, ko'p ishxonalarda, o'qishda rus tili o'z maqomiga, ancha baland maqomiga ega.
De-facto shunday. Nega endi millatlararo muloqot tili rus tili bo'lishi kerak? Bizda adashmasam rus tili rus millatiga mansub aholi 2-3% ko'p emas. To'g'ri, boshqa millat vakillari ham rus tilida gapiradi, lekin qozoqlar bor bizda, tojiklar, umuman O'zbekistonda qirg'izlar va hokazo. Nega endi millat O'zbekiston fuqarolari orasida, millatlar orasida muloqot tili davlat tili emas, rus tili bo'lishi kerak?
Masalan, yana de-facto desak, aholi xohlagan tilida gaplashishi mumkin, gaplashishga haqqi bor. Ancha masalan O'zbekistonda ko'p, juda ko'p odamlar tojik tilini o'z ona tili deb qabul qiladi va gaplashadi. Masalan, O'zbekistonning bir xil shaharlariga borganimizda men rus tilida gapiraman, chunki tojik tilini bilmayman. Shuning uchun masalan hech kim menga qarshilik ko'rsatmagan hech qachon. O'zim rus maktabida o'qiganman, rus tilini yaxshi, juda ham yaxshi bilaman. Ona tilim bilan baravar ko'raman rus tilini. Lekin siyosatshunos sifatida aytsam, agar rus tiliga rasmiy status bersak, maqom bersak, bu muammoni siyosatlashtirilgan deb hisoblayman. Bunaqa bo'lishi kerak emas. Aksincha, o'zbek tiliga juda ko'p kuch, pul ketkazish kerak o'zbek tili rivojlanishi uchun. O'zbek tilida ilm fan rivojlanishi kerak, texnologiya rivojlanishi kerak. Lekin masalan, men o'zim yoshlar bilan ishlayman. Yoshlarning ko'pi o'zbek zabon. Ular o'z tilida tadqiqot qilishadi, o'qishadi. Lekin muammosi o'ziga masalan mos o'zini sohasi.
Yetarli adabiyotlar kam demoqchisiz.
Deyarli yo'q, tarjimalar ham yo'q. Tarjimalar juda ham kam. Menimcha bu juda katta muammo, chunki biz aytishimiz mumkin, o'zbek tili davlat tili, o'zbek tilida gapirishimiz mumkin. Men bir xilda talabalarimdan ham shu gapni eshitaman. Nimaga o'zbekcha gapirmaysiz? O'zbekcha gapiring, o'zbek tili davlat tili. O'zbek tilini nafaqat de yure davlat tili qiladigan, balki de facto ham o'sha suyukli rivojlangan til qiladigan odamlar sizlar, yoshlar. Sizlar ilm fan qilsanglar, sizlar o'sha texnologiyani, ilmni, tadqiqotlarni rivojlantirsanglar o'zbek tilida, o'shanda o'zbek tili ham maqomi ko'tariladi. Hozir albatta biz aytamiz social capital, ijtimoiy kapitalga baribir ingliz yurus tilida o'zingizga o'zingiz yo'l ochasiz. O'zbek tilida bu narsa cheklangan.
Shunga bog'liq qo'shimcha savol, mana shu tashabbus tarafdorlari, ya'ni rus tiliga rasmiy maqom beraylik deb chiqqan o'sha guruhning da'vo qilishicha, O'zbekiston taraqqiy etishni xohlasa, O'zbekistonga haqiqiy ilm-fan, texnologiyalar kirib kelishini xohlasa, rus tili ta'limini kuchaytirish kerak, chunki haqiqiy ilm-fan, texnologiyalar rus tili orqali O'zbekistonga kirib keladi degan bir fikrni aytishyapti. Bu fikrga qo'shilasizmi?
Endi obyektiv etsak, albatta ilm-fan global miqyosda etsak, ingliz tilidan kirib keladi. Rus tilidan emas. Hatto Rossiyani o'zida ham, masalan, dunyo miqyosiga chiqmoqchi bo'lsangiz, albatta ingliz tilida o'qishi, gapirishi, yozishi bilishingiz kerak. Masalan, men o'zim olim sifatida o'zimni kelajakda ko'rmoqchi bo'lsam, ingliz tilida yozishni o'rganishim kerak. Chunki masalan, hozir ham tadqiqot qilayotganimda juda ko'p mansabdorlarimdan uchrashamiz, tahrilchi, analitiklarimdan uchrashamiz. Ular ham hammasi ochiqchasiga aytadi. Sizlarni ovozingizni Amerikada, yo'q masalan, English speaking, ingliz zabon dunyoda tanilishini xohlasanglar, ingliz tilida gapirishinglar kerak, ingliz tilida yozishinglar kerak. Bizlarga o'zingizlarni fikrlaringizni ingliz tilida gapirib berishinglar kerak. Biz tushunishimiz uchun, biz sizlarga quloq tutishimiz uchun deyshadi. Shuning uchun endi bu menimcha men bu gapimni rus tilini unutishimiz kerak, rus tilini maqomini pasaytirishimiz kerak degani emas aslo, chunki men o'zim rus zabonman. O'zim rus maktabida o'qiganman, lekin obyektiv holatlarda masalan, yoshlar bilan ishlaganim bo'yicha aytishim mumkin, o'zbek tilini agar rivojlantirmoqchi bo'lsak, agar o'z davlatimizni rivojlantirmoqchi bo'lsak, o'zimizni ona tilimizda albatta ilm-fanni rivojlantirishimiz kerak. Boshqa tomondan, agar globallashuv protsessiga, jarayoniga o'zimizni hissamizni qo'shmoqchi bo'lsak, o'zimizni o'sha jarayonda ko'rmoqchi bo'lsak, qismi sifatida albatta ingliz tilini rivojlantirishimiz kerak. Rus tili juda ham muhim. Rostdan muhim, chunki rus tili ham masalan dunyoga, dunyo san'atiga, dunyo adabiyotiga juda ko'p hissasini qo'shgan. Original tilda masalan Dostoyevskiy, Tolstoylarni o'qisangiz, menimcha bu siz kam bo'lmaysiz. Men ham masalan talabalarimga aytaman, rus tilini, o'zbek tilini, rus tilini, ingliz tilini baravar yaxshi bilishingiz kerak. Ish bozorida o'zingizni sotib olish uchun, yaxshi sota olish uchun albatta.
Buning bir tomoni siyosiy masala, chunki Rossiya uchun rus tili va rusiy zabon aholi ta'sir o'tkazishning yumshoq quroli, ya'ni soft power degan qarash bor. Demak, O'zbekiston Rossiya ta'sirini kamaytirish uchun rus tilining mavqeini tushirishi kerak deb hisoblaysizmi?
Yo'q, bu bunaqa ishlamaydi, chunki
ya'ni masalan, ingliz tilini bilmaydigan yoki boshqa xorij tilini bilmaydigan, lekin rus tilini yaxshi biladigan avlod, mutaxassislar, ziyolilar, mana hozirgi mana shu tashabbus bilan chiqqan insonlar kabi, ular dunyoni rus tili orqali ko'radi. Rus ommaviy axborot vositalari orqali xabar o'qiydi. Ya'ni yuqoridagi
Rossiya
propagandasiga osonlikcha tushish xavfi katta. Demak,
albatta,
Rossiya ta'siridan xoli bo'lish uchun O'zbekiston unda nima qilish kerak?
Alternativa bo'lish kerak.
Masalan, qanday?
Ingliz zabon alternativa. Chunki hozir endi mana qarang, biz eng ko'p ko'radigan televideniyamiz endi o'zbekcha televideniyadan ham ko'proq bir xil joylarda, ayniqsa Toshkentda Rossiyaning televideniyasini ko'ramiz. Endi bilamiz, Rossiya 24 bu Rossiyani propaganda deya olmayman, chunki ular o'z aholisiga ham o'sha qadriyatlarni translyatsiya qiladi. I biz ham o'sha orqali
qabul
qilib olamiz o'sha propagandani. O'zini aholisiga qilayotganini va biz dunyoni Rossiyani dunyo qarashi bo'yicha ko'ramiz. Shunaqa xavf bor. Menimcha bu yaxshi emas. Bu albatta salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Alternativa berish kerak. Masalan, menimcha hozir yo'q, buni ko'rma, buni ko'rgin, yo'q, buni o'qimagin, buni o'qigin deyish bu demokratik holat emas.
Demak, boshqa xorijiy tillarni ham rus tilidan kam bo'lmagan miqdorda o'qitish kerak maktablarda. Adashmasam, rus tili bizda 3-sinfdan yoki 5-sinfdan o'qitish boshlanadi.
Rus tili?
Rus tili ta'lim tili rus tili bo'lmagan maktablarda ingliz tilini boshlashdim menimcha.
Boshqa xorijiy tillarga lekin ingliz tilini 1-sinfdan o'rgatish boshlashdi, lekin bu yerda ham boshqa muammo bor, o'qituvchilar yo'q. Yaxshi ingliz tilida gapiradigan, ingliz tilini yaxshi biladigan o'qituvchilar juda ham kam. Endi menimcha hozir sharqiy davlatlarga g'arbiy davlatlarga ko'proq ochilvamiz. Ular ham masalan o'z madaniy politikasini, siyosatini o'tkazadi albatta. Menimcha alternativa keyin diversity ko'plik
rang-baranglik.
Rang-baranglik bo'lish kerak albatta. Rang-baranglik bizada o'sha demokratik o'ylashni menimcha rivojlantiradi. Chunki oq-qorani tanlashga keyinchalik o'rganamiz. Hozir masalan, faqat bitta kanaldan bitta narsani gapirsa, o'shani biz qabul qilib olsak, o'sha haqiqat ekan deb. Agar rang-baranglik bo'lsa, biz masalan boshqa fikrlarni ham, boshqa lekin albatta til muammosi juda ham muhim, chunki masalan, ingliz tilini bilmaydigan odamlar juda ko'p. Ingliz tilini hamma borib o'qimaydi. Masalan, chet elda o'qimoqchi bo'lsa, yo'qmasam, raqobatdosh bo'lish uchun bolalari ingliz tilini o'rgatishadi. Lekin asosiy albatta hozir rus tili maqomi juda ham baland. O'zbek tilidan keyin rus tili.
Ba'zi holatlarda rus tili birinchi deb aytishimiz ham mumkin, chunki hatto qonun hujjatlari birinchi rus tilida tayyorlanib, keyin o'zbek tiliga tarjima qilinadi.
Mutaxassislar chunki rus tilida gapiradi ko'p. O'qigan mutaxassislarni backgroundi, olgan ta'limi rus tilida bo'lgan ko'p. Shuning uchun agar endi mutaxassislarimiz bo'lmasa, o'zbek tilida yaxshi yozadigan, yaxshi gapiradigan, yaxshi
mutaxassislar. Faqat ularni topish kerak. Ularga shu paytgacha ehtiyoj bo'lmadi.
Endi hozir paydo bo'lgan menimcha ehtiyoj.
Yaxshi, yana bir savol. Mana siz jurnalistlik faoliyati bilan ham shug'ullangansiz, gazeta O'z saytida ekspertlar bilan intervyular qilgansiz. Umuman bugun O'zbekistonda ekspertlar o'z fikrini ochiq ayta olyaptimi? Ya'ni mavjud sohalardagi muammolar ochiq tan olinyaptimi?
Tan olinyapti. Juda ko'p muammolar bo'yicha ochiqcha muloqotlar bor. Lekin mediada men nimani ko'rganman o'z ko'zim bilan? Birinchidan, professionalizm juda kam. Jurnalistlarni mahorati unaqa baland emas, ochiqchasiga aytishimiz kerak. Ikkinchidan, baribir o'zini o'zi senzura qilish qobiliyati juda kuchli. Chunki qo'rquv bor. Ichida juda ham qo'rquv baribir qolib ketgan oldingi paytlardan. Hozir masalan, ochiqcha yozinglar, ochiqcha muammolar to'g'risida gapiringlar deganda ham o'shani chiroyli qilib argumentlar bilan yozib beradigan, gapirib beradigan jurnalistlar juda kam. Shuning uchun bizda shunaqa holat yuz bergan, ko'p gazetalar jurnalist mas bo'lgan, korrespondent mas bo'lgan ekspertlarni har xil sohalarda chaqirib yozdirishadi. Maqolalar shuning uchun har xil ekspertlarning nomidan chiqadi. Iqtisodiyot, ijtimoiy soha, davlat, demokratizatsiya hammasi bo'yicha. Endi bu ham yomon tendensiya emas, chunki o'sha mahoratli ekspertlarimiz o'z fikrini bildirishi mumkin. Bu ham yaxshi narsa. Lekin albatta eng ko'p erkinlik social mediada, ijtimoiy tarmoqlarda. U yerda endi har xil fikrlar ham bor, juda ham destruktiv fikrlar ham bor albatta.
Nega mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi faollik va ochiqlik rasmiy matbuotga, televideniyaga
ta'sir ko'rsatadi albatta.
Ko'chmayapti, u qadar tez emas. Ya'ni mana shu erkinlik masalan rasmiy ommaviy axborot vositalarida ko'rinmayapti.
Endi ko'rinadi, sekin-sekin baribir, chunki ko'p muammolar birinchi ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib chiqilgan, mulohazalar bildirilgan, keyin aytaylik katta mediaga o'tgan. Katta media ham uni ignor qilmasdan o'sha to'g'risida yozishga majbur bo'lgan. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda bu mulohaza juda katta va keskin tus olgan. Shuning uchun media ham yozishga majbur bo'lgan. Endi bunaqa holat bo'lish kerak emas. Aslida media degilar muammolarni topib, yozib, keyin ijtimoiy tarmoqlarga chiqarish kerak uni.
Aksincha.
Bizda aksincha bo'ldi.
Rasmiylarchi, bugun davlat mansabdorlari o'z vakolati va vazifasi doirasida qanchalik erkin ishlayapti, qanchalik fikrlarini erkin ayta olyapti?
Endi ularni niyati bormi, yo'qmi, unaqa erkin gapirishni bilmayman. Lekin menimcha ularda ham qo'rquv bo'lishi mumkin albatta, lekin masalan gazeta uzda ham, daryo uzda ham, kun uzda ham bir xilda intervyular paydo bo'ladi. Vazirlarimiz, yo'qsam vazirlar o'rinbosari intervyular berishadi, ochiqcha berishadi bir xilda. Endi muammolarni endi albatta biz tushunishimiz kerak, ularni nuqtai nazaridan muammo boshqacha bo'lib ko'rinishi mumkin. Biz aholi sifatida muammoni boshqacha ko'ramiz, chunki biz o'sha muammoni ichidamiz. Biz o'sha muammodan jabr chekamiz. Ular qanaqadir boshqacha ko'rishi mumkin bu narsani. Albatta, o'sha distansiyani biz kamaytirishimiz kerak. Menimcha prezidentimiz ham shu to'g'risida gapirgan edi. Aslida mansabdorlar aholidan uzoq bo'lib qolish kerak emas. O'sha aholini muammolari mansabdorlarning ham muammosi bo'lishi kerak. Chunki ularning ham bolalari bor, ular ham shu yerda o'sadi, shu yerda ulg'ayadi, shu yerda o'qiydi. Shu muammolar hammamizga tegishli.
Siz suv diplomatiyasi bo'yicha ham tadqiqot olib borar ekansiz. Bilamiz, marhum prezident Islom Karimov davrida qo'shni davlatlar bilan mavjud ixtilofli masalalardan biri suv taqsimotiga oid bo'lgan. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin Tojikistonda Rog'un GESi qurilishi jadal boshlanib ketdi. Demak, qanaqadir o'rtada kelishuv bo'ldimi Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida bu masala bo'yicha?
Qiyin masala, lekin mana shu suv diplomatiyasida men eng menimcha yaqqol bo'lgan fikr bu eng keskin muammolarda ham odam o'sha odam faktori juda kuchli. Birinchidan, ikkinchidan o'sha bitta muammoga har xil interpretatsiya qilib yondashish mumkin. Siyosiy bo'lsa ham. Biz oldin masalan Rog'un GESini qurilishi bu milliy xavfsizligimizga ziyon keltiradi. Endi ingliz tilida gapiradigan bo'lsak, win-lose pozitsiyasi deydik. Hozir bu keskin o'zgardi.
O'zbekiston uchun, ekologiya uchun bu katta tahdid degan xavotirlar bor edi. Bugun bu xavotirlar asossiz bo'lib chiqdimi? Ya'ni O'zbekiston e'tiroz bildirmayapti hozir.
Munosabatlarimiz yaxshilashgandan keyin menimcha bu narsani muzokara qilishimiz mumkin. Eng asosiy narsa bu yerda konflikt emas va muzokara. Konfliktgacha yetib borish kerak emas. Biz muzokara qilib o'sha narsani shared knowledge deydi. Biz o'zimiz o'sha xavf to'g'risida ham birga mulohaza qilib, tahlil qilib, bilim yaratishimiz kerak. O'sha suv muammosi bo'yicha. Men uni qilaman, men buni qilaman, sen qilgan ishing masalan menga to'g'ri kelmaydi degan narsa albatta ayniqsa suv muammosida noto'g'ri. Shuning uchun biz gaplashib turib, muzokara qilib turib, masalan, qo'shnimizga qaysi vaziyat to'g'ri keladi, bizga qaysi vaziyat to'g'ri keladi, o'shunga kelishish kerak. Kelishish menimcha bu eng asosiy narsa.
Haqiqatan ham hozir yangi hokimiyat O'zbekistonda mana shu yo'ldan boryapti nazarimizda, ya'ni qo'shnilari bilan siyosiy masalalarda ixtilof deyarli yo'q. Yaqin iliq qo'shnichilik aloqalari deyarli hamma Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'rnatilgan. Qaysidir sohalar, yo'nalishlar bormi hanuz Markaziy O'zbekiston va balki qaysidir o'sha mintaqaning davlati o'rtasida ixtilofga sabab bo'layotgan?
Hozirgi paytda menimcha Markaziy Osiyoda har bir davlat yaxshi transport yo'l topkisi keladi, chunki biz masalan O'zbekiston double landlocked country. Bu degani
ikki tomonlama quruqlik bilan o'ralgan.
Dengizga chiqish uchun biz ikkita davlatni kesib chiqishimiz kerak. Endi bu tomonda albatta raqobat bo'lishi mumkin. Chunki katta davlatlar, kuchli davlatlar o'zini proyektlarini taklif qilishi mumkin. Va albatta bu proyektlarda eng yaxshi transport yo'llari atrofida raqobatlik bo'lishi mumkin. Lekin bu ham menimcha har bitta muammoni yechimi ham bor albatta. Men masalan o'zim diplomatiya universitetida muzokaralarni boraman, xalqaro muzokaralar dasturini va meni fikrim bo'yicha eng muhim muzokara qilishga o'rganishimiz kerak.
Ya'ni muzokara orqali o'z manfaatlarini
o'tkazishga
o'rganish kerak demoqchisiz.
Albatta, milliy manfaatlarni albatta o'tkazish kerak, lekin konfliktga yetib bormasdan.
O'zbekiston diplomatiyasi bu masalada qanchalik muvaffaqiyatga erishyapti?
Endi O'zbekiston diplomatiyasi masalan oldin sal masalan qanaqadir prinsipial pozitsiyaga ega edi. Va ko'p muammolarda, ko'p joylarda kerak emas prinsipial pozitsiyaga ega bo'lardi, lekin hozir menimcha ancha yaxshi. Lekin albatta yaxshi bo'lishi mumkin, lekin muzokaralar olib borish degani bu degani men o'zimni pozitsiyamni berib qo'yaman, yumshoq bo'lib ketaman, birovni manfaatlariga bo'ysunaman degani emas. Bu degani o'zimizni mahoratimizni kuchaytirishimiz kerak va bu uchun albatta mutaxassislar ham kuchli bo'lishi kerak.
Yaqinda Xitoyda yagona bir makon bir yo'l iqtisodiy loyihasi bo'yicha katta xalqaro forum bo'ldi. O'zbekiston prezidenti ham borib keldi. Umuman bu loyihadan maqsad o'sha butun Osiyo bo'ylab to Yevropagacha o'sha muqobil bir savdo yo'llarini tashkil qilish. O'zbekiston ham qo'shilgan bunga. Ikkinchi tomondan ba'zi tanqidchilarning aytishicha bu Xitoyning o'sha rivojlanmagan davlatlarni o'ziga iqtisodiy qaram qilish siyosatining bir qismi degan e'tirozlar bo'lyapti. Sizningcha bu loyihadan O'zbekiston yutadimi yoki yutqazadimi?
Endi bu narsa albatta O'zbekistonning o'ziga bog'liq. Lekin sinofobiya deymiz, Xitoydan qo'rqish menimcha butun dunyoda juda kuchli. Masalan, yaqinda Harvardda Davis Center markazida ham nutq so'ylab keldim. O'shanda masalan, Rossiya, Amerika to'g'risida gapirishni boshlashadi, lekin hamma gap Xitoy bilan tugaydi. Xitoyi ta'siri qanaqa, Xitoy qanaqa nima qilmoqchi, maqsadi nima Markaziy Osiyoda deb. Bir xil ekspertlar aytadiki, aslida Markaziy Osiyo Xitoy uchun unaqa juda ham kerak emas. Aslida Xitoy o'z ishlab chiqarishini Markaziy Osiyoda rivojlantirib, Yevropa bilan raqobatlash maqsadi turibdi, yumsam Amerika bilan raqobatlashish maqsadi turibdi. Markaziy Osiyo unaqa juda ham muhim emas Xitoyga deyishadi. Bir xil aytadiki, yo'q, masalan, Sinjiang-Uyg'urskiy avtonomiya okrug, u muammosi bor, shuning uchun chegaralar xavfsiz bo'lishi kerak, bu juda ham muhim rol o'ynaydi deyishimiz mumkin. Endi albatta Xitoy siyosatini biz oxirigacha hech qachon tahlil qila olmaymiz, chunki juda ham yopiq davlat. Va maqsadlari ham juda ham yopiq. Endi boshqa tomondan aytsak, rivojlanish strategiyasi bo'yicha prezident Mirziyoyev olgan strategiya bo'yicha prioritetimiz albatta transport yo'llari. Endi bu tomondan biz ham o'zimizga o'sha foydali bo'lgan yo'llarni topishimiz kerak. Bu biz uchun, bizning iqtisodiyotimiz uchun ham juda ham muhim. Shuning uchun bu yerda endi men har doim aytaman, tahliliy sferani deideologizatsiya qilib, ideologiya tomonidan emas, manfaatlar tomonidan juda pragmatik qilib o'rganishimiz kerak. Va bu tomondan albatta mutaxassislar kuchli bo'lishi kerak. Masalan, qaysi loyihalarga biz qo'shilamiz, qaysinga qo'shilmaymiz, qaysi biri bizga foydali, qaysi biri xavf uyg'otishi mumkin. Lekin masalan, Markaziy Osiyoda Xitoyning ta'siri ancha bizdan ko'p bo'lgan davlatlar ham bor. O'zbekiston masalan Xitoyi ta'siri uchalik kuchlik deb bila olmayman albatta iqtisodiyotimizda. Endi amerikanlar ham aytgan, amerikaliklar ham aytgandek, Xitoy bergan pulni hech kim bermaydi. Hech kim raqobatlasha olmaydi.
Albatta, pul bepul, ya'ni hech narsadan hech narsasiz berilmaydi, qanaqadir shartlari bo'ladi.
Albatta yo'q. Shuning uchun biz ham endi bu narsani yaxshilab o'ylab qilishimiz kerak. Menimcha, men ko'rishim bo'yicha hukumatimiz bu to'g'risida yaxshi o'ylaydi. Kitoyevetlar ham bor, analiz qilishadi va bu tomondan menimcha zaif joylarimiz kam.
George Washington universitetida ayni paytda qaysi mavzuda tadqiqot olib boryapsiz?
Women development deydi, umsam women empowerment, ayollar vaziyati bo'yicha O'zbekistondagi. Ko'pincha so'rashadi, nimaga ayollar? Aholimiz masalan qaysidir qatlamni qiynalayotgan bo'lsa, faqat ayollar emas, nimaga ayollarni tahlil tadqiqot qilishimiz kerak deb. Endi ayollarga nisbatan stereotiplar juda ko'p bizani jamiyatda. Ayollar masalan o'zini ijtimoiy sohada, ijtimoiy hayotda rolini albatta ko'tarishimiz kerak. Nafaqat ijtimoiy, balki o'sha oilasi ichida, o'zida qiz bolalarga nisbatan stereotiplar juda ko'p. O'sha stereotiplarni ko'rib chiqmoqchiman va meni maqsadim masalan o'sha ayollarga nisbatan bo'lgan diskriminatsiya qaysi sabablar bo'yicha bo'ladi? Iqtisodiymi? Chunki masalan iqtisodchilar ko'p aytishi mumkin. Hamma diskriminatsiyani sababi faqat iqtisodiy. Sotsiologlar aytishi mumkin, yo'q, ijtimoiy narrativlar noto'g'ri. Masalan, ayolga faqat sen onasan, faqat sen xotinsan, faqat sen mana shu oilaning ichida o'zingni realizatsiya qilishing mumkin deydi. Lekin menimcha muammo bunda ham emas. Masalan, muammo kim ishlaydi, oilada kim ishlamaydi, kim qancha pul topadi. Bu muammo ikkilamchi. Birinchi muammo albatta o'sha ayolni qanaqa millatimizda qanaqa ko'riladi. Albatta, rasmiy dokumentlarda, rasmiy programmalarda ayollarni maqomi juda ham baland. Mani maqsadim tadqiqotimda o'sha eng ko'p ta'sir ko'rsatadigan omilni topish. Iqtisodiy analiz qildim, ijtimoiy analiz qildim, narrativlarni ichiga ham kirdim, chuqurroq o'rgandim o'sha mentalitet deysizmi? Albatta hammasi birga bo'lishi mumkin, lekin mani maqsadim shu eng ko'p ta'sir ko'rsatadigan omilni topish.
Amerika ham qaysidir bosqichda bu yo'ldan o'tgan, ya'ni bu yerda ham ayolning o'rni oilada, uyda degan bir qarashlar bo'lgan, lekin bugun Amerika jamiyati ayniqsa ayollar huquqlari bo'yicha ancha faol. Umuman taqqoslaysizmi Amerikadan nimadir o'rganishi mumkin o'zbek jamiyati aynan bu masalada?
Taqqoslamayman, chunki iqtisodiy rivojlanish juda har xil. Albatta, iqtisodiy omil juda katta rol o'ynaydi. Diskriminatsiya nisbati diskriminatsiyaga taalluqli paytlarda ham umuman har tomonlama bizani ijtimoiy hayotimizni tubdan o'zgartiradigan omil bu iqtisodiy omil. Mentalitetga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Lekin masalan, men Yaponiya bilan AQSh taqqoslashim mumkin. Tubdan har xil jamiyat va Yaponiya hali ham juda patriarxal jamiyat bo'lib kelyapti.
Iqtisodiy taraqqiyot bo'lishiga qaramasdan.
Demak, iqtisodiy omillardan tashqari yana boshqa omillar ham bor, ular ham kuchli.
Tushunarli, Nozima, fikrlaringiz uchun katta rahmat. Shaxsiy va professional hayotingizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.
Rahmat.
Aziz tomoshabinlar, shu yerda sizlarga ham rahmat aytamiz. Turimizga yakun yasaymiz. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.